Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 24. yanvarı hepdenin anı ünü. Suğunk programımızda Türkmenistan'ın hopsuzluk ve korunluk ministerlerine sonku duyduruşları verildi. Türkmenistan dünyanın en korumpirlenen yurtlarının arasında ağzalyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlepilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Milli Hopsuzluk Ministri Yaylım Berdiyeva Berkayınç ve sonku duyduruşunu ıglan etti. Gurbanuly Berdimuhammedov bu barada 22 yanvarda Devlet Hopsuzluk Kengesinin giňişleýen göçme mejlisiniň dowamında çykyş etdi. Adatça bolsaýaly ýurdun iň ýokary derejeli hopsuzluk resmiýetine bu käýinjin gulluk borçlaryny talabalak yerine ýetirmän işde kimçilik göýberendigi üçin berilendigi aýdylýar. Mundanyň başga Berdimuhammedov onuň harby çynyny hem general polkownikden general mayor derejesine çelinip etdi we Berdiýew Türkmenistanyň Döwlet Hopsuzluk Kengesiniň sekretary wezipesinden boşatmak kararyna geldi. Şeýlede prezident Türkmenistanyň gorunyk ministri Begenç Gündogdyýewa Berkäýinç we sonku duýduruş ıglan etdi. Resmi türkmen mediýasyna görä ol hem gulluk borçlaryny talabalak yerine ýetirmändir we isinde kemçilik göýberipdir. Sonuň bilen bir wagtda adatça bolsaýaly olaryň göýberen kemçiliklerinin detallary açylmaýar. Dünyanın onurça devletinin liderleri ve hükümet başlutunları Auschwitz, yani Asvensim konsentrasi lagerinin azat edilmeginin 75. yıl dönümünü qavatlap İrusalima yığınandılar. Bütün dünya Holocaust forumuna qatnaşma üçün gelen dünyanın 40 tövürü yukarı dereceli vekillerinin arasında Rus prezidenti Vladimir Putin, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Britan sadadası Charles, Amerikanın vice prezidenti Mike Pence, Şeýlede Germaniýanyň, Italiýanyň we Awstriýanyň prezidentleri dahy hem bar. Emma Polsanyň prezidenti Andrzej Duda çäranyň dowamında Rus, Fransuz, Britan, Amerikan we German wekillerine söz berilip, özüne çykyş etdirilmeýändigine narazylygyny bildirip, çära gatnaşmakdan ýüz öwürdi. Israýyllyk gurumçylar çärede 2-nji jahan urşunyň ýaranlarynyň we Germaniýanyň çykyş etjekdigini aýdypdylar. Polsa 27 ýanwarda ýurdun gündogrundaky Auschwitz Birkenau memorialynda we muzeýinde özüniň hatyra çäresini geçirer. Nazist Germaniýanyň Polsany okupirlän döwri Auschwitz Birkenau konsentrasiýa lagerinde aglabaty ýewreýler bolan 1 million goly adam öldürildi. Holokostda 6 million goly ýewrey öldi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly täjik hökümetiniň gurumanyň täjik gullugynyň ýagny radio ozodynyň bökdünsiz işlemegini şert töretmek baradaky borçnamalaryny sarpa goýmakdan bärden gaýdandygyny aýtdy. Fly bu barada 21 ýanwarda Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojuddin Muhriddine ýollanan hatynda nykdady. Mundan öň ministerlik täjik gullugynyň 4 agzasyna 6 aý möhlet bilen akreditasiýa beripdi. Bu täjik kanunçylygynyň gözüňde tutýan 1 ýyllyk akreditasiýalaryna çapraz gelýär. Şeýlede bu täjik gullugynyň akreditasiýa edilmedik beýlik 7 jurnalistiniň we geçen oktýabrda bölükleýin akreditasiýa edilen beýlik 7 jurnalistiniň ykbalyny aýdyňlaşdyrmaýar. 1-nji noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň 18 jurnalistiniň we işgärleriniň akreditasiýasy ministerlik tarapyndan izine alınypdy ýa-da olaryň möhleti tamamlanypdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 1-nji fevralda Minsk sapar etmegi planlaşdyrýar diýip Belarusyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili mälim etdi. Diplomatik çeşmeleriň Azatlyk Radiosynyň 22 ýanwarda beren maglumatyna görä, Pompeo regiony edýän saparynyň çäklerinde Ukraina, Kazakstany we Özbekistany hem barar. Amerikanyň döwlet departamenti Pompeo-nyň geljekki saparlary barada maglumat bermekden saklandy. Ermenistanyň parlamenti War Zakon, ýagny kanunlaşan ogry diýilip bilinýän gurumçylykly jenaýat toporlarynyň ýolbaşçylaryny we reket talançylyk ýaly bir kanun işleri bilen meşgullanýan beýleki gurumçylykly jenaýatlara garşy görüşmegi göz öňünde tutýan kanuny tasdiklady. 22 ýanwarda kabul edilen kanuna laýyklykda jenaýat toporlaryny döretmekde ýa-da oňa ýolbaşçylyk etmekde aýyplanan şahslara, şeýlede kanunlaşan ogurlar diýilýänlere 10 ýyl çelini türmet tutuklygy berler. Kanun olaryň emlaklarynyň hem ele geçirilmegini gözlemek